Dnes nás svou přítomností poctil člověk mimořádné houževnatosti, píle, tvořivosti i představivosti, jedinečných znalostí a intelektu, autorita ve sférách vědeckých, akademických i společenských, zapálený fyzikální chemik, pan profesor Rudolf Zahradník. Dobrý den.
Dobrý den. Nesmíte mě moc chválit, já bych se pak styděl.
Já zase koktám, když mě někdo chválí. Já se vám, pane profesore, přiznám hned z kraje, že je mi chemie dosti vzdálená, ale rozumím vášni pro jakýkoliv obor. Hořel jste už jako žák a student právě a jenom pro chemii nebo ve srovnatelné míře třeba i pro nějaké další předměty?
Já jsem sice miloval chemii velmi intenzivně, ale vždycky jsem dbal na to, abych nebyl jednostranný polovzdělanec. Takže mě zajímaly věci, kromě chemie, fyziky a matematiky, taky třeba filozofie a dokonce i historie.
Kdy a čím vás ta chemie chytla?
To je hrozně jednoduchý. To jsem byl v sekundě a vyšel, to bylo za války, jmenovalo se to Zápisník správného kluka, myslím. A bylo to dílo Jaroslava Foglara. A tam bylo, kromě všelijakých bystrých postřehů autora, tam byly také návody na výrobu neviditelných inkoustů. Takže my jsme si s kamarády psali a nebylo nic vidět, to je jako bychom psali vodou a potom, když ten dopis byl doručen, tak se to přetřelo jiným roztokem a ono se to hezky vybarvilo. Takže když to bylo psané třeba rodonidem draselným a pak se to vyvalilo chloridem železitým, tak to bylo pěkné červené písmo.
A všichni kamarádi z vaší party takto přilnuli k chemii?
Všichni ne, ale samozřejmě člověk měl vždycky v okolí, v blízkosti kolegy, kteří dělali podobné příbuzné věci.
Co rodiče, podporovali vás ve vaší volbě,
ano,
touze po chemii?
Já měl neuvěřitelné rodiče, já měl naprostou svobodu. Rodiče se zajímali o to, co dělám a někdy na to vlídně kývli a usmáli se, ale měl jsem úplnou volnost a mohl jsem si dělat, co jsem chtěl. Asi bych byl větší rošťák, kdybych byl býval omezován. A když má člověk úplnou volnost, tak ho velká rošťáctví nebaví.
A to byl nevídaný přístup, myslím, v té době, kdy se děti drželi podstatně víc, zkrátka, než dnes.
To byl začátek války a svobodu se měl naprostou.
Vy jste se narodil v Bratislavě, ano. Na Slovensku jste strávil i první roky života. Máte v sobě pořád živý vztah ke slovenskému jazyku, prostředí, tamní krajině a lidem?
Ano, ke Slovensku mám věru vřelý vztah, ale slovensky by to nešlo už. Mě bratislavští kolegové často zvali na přednášku před lety. Takže já tam byl třeba 4x do roka. A já jsem si jednou řekl, to bych kamarády překvapil, kdyby spustil slovenský. Proč ne? Ale pak mě žena právě varovala, abych to nedělal, že to skončí fiaskem. Já už to v tu chvíli cítil taky. Ono to pak nejde. Kdyby člověk žvatlal s kamarádem u kafe, tak si je možný dovolit všechno. Ale když to má být souvislá řeč, tak jsem zůstal u češtiny.
My asi dlužíme posluchačům vysvětlení, že na Slovensko vás zavedla profese vašeho tatínka, který byl,
ano,
důstojníkem.
Správně.
Co to vojenství, to vás zajímalo?
No, lhal bych, kdybych řekl, že vůbec ne, ale jedinej užitečný čin jednoho z největších zločinců lidstva Adolfa Hitlera byl ten, že jsem řekl, že určitě vojenství ne, a to už ve mně začínala bublat ta chemie.
Tak se tedy zeptám, jak osudy vaší rodiny zamíchala druhá světová válka?
Vlastně to nejhorší, co nás potkalo, je, že tatíka jako bývalého důstojníka někdy v roce 1943 byl nucen jít do Berlína jako pomocný dělník do továrny na lokomotivy. Takže tam dělal prostě takovou řemeslnou práci. Otec na rozdíl ode mě byl šikovnej, takže jemu i takováhle věc šla. Já jsem na rozdíl od něj nešikovnej.
To mě trošku děsí, ten nešikovný chemik, to by mohlo způsobit lecos,
ne? Ne, vy si představujete, že míchám nebezpečné sloučeniny.
Přesně tak.
A že oba 12 vyhodím do povětří. Ne, v té chemii i řemeslo vyšlo docela dobře, ale já jsem teď myslel všechno možné ostatní. Od strojařiny po cokoliv chcete. Ale ty věci z chemii a příbuzné věci, tam jsem měl docela dobrý trénink.
Jaká byla vaše maminka?
Maminka hodná.
Maminka hodná. A sestra?
Jo, povedená. Opět a mladší. Vlastně jediný zločin, kterého jsem se dopustil vůči sestře, byl ten, že za války byly a všechno na lístky. Také bonbonky. A já jsem ji různými švindly připravoval o něco z jejich bonbonků. Ale jinak se mi nepáchal žádné zlo.
Ale že jste jí to potom vynahradil.
Snad jo.
Vy jste vystudoval gymnázium.
Ano.
Potom se najednou ve vašem životopise objevuje zaměstnání u firmy Calcium. A to v 15 letech. Co to bylo za zastavení?
Ano. To byla roční praxe. Já tam byl jako malý kluk, obklopený většinou těmi, kteří museli přestat studovat, protože nacisti zavřeli vysoké školy. A oni na mě byli příšerně hodní. Ne, že by mi podporovali nějakou lenivost. Naopak, starali se o mě ohromně, ale nejen výlučně o chemii, taky mě nabádali k tomu, abych se staral o jazyky, že s češtinou se všude nedomluvím. Takže to byla průprava skvělá.
A jak jste tam pracoval? Co jste tam dělal? Jaké jste měl úkoly?
Dělal jsem většinou v laboratoři pokusy.
Tak to muselo být rajské, ne? Pro vás.
No jo, to bylo moc krásné. A oni měli se mnou velikou trpělivost, takže mi všechno řádně předvedli a pak se přesvědčili, že tomu rozumím. Dosud děkuju nebi, že mě tohle potkalo.
Pak následovala průmyslovka.
Ano.
A potom Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.
Správně.
Vybavíte si ještě přijímací zkoušky?
No jo, tak to víte, teďka se na to koukám s jistým opovržením na sebe, protože já u těch všech zkoušek jsem byl s chemií a s věcmi ostatními o půl roku nebo o rok nebo o dva dál, takže zkoušky mi nedělaly žádný potíž. A to už mi zůstalo pak na celý život.
Zaznamenal jste v průběhu studií nějakou změnu atmosféry na škole pod vlivem událostí 50. let?
To víte, moje trampoty vlastně většinu života začaly v roce 48. po komunistickém puči. Já měl teda politicky hrozně špatnou pověst. Takže já jsem to všechno přežil a zvládnul jen proto, že jsem chemik byl velice náruživý. A věci studijní mě šly dobře, hladce, do ty míry, že by nebylo bývalo únosné mě nějak vyhazovat kvůli tomu. Dokonce strana národně socialistická a ty měli mladou sekci a já byl v té mladé sekci činej. No to bylo tenkrát po puči komunistickém odporný zločin.
Vy jste taky z generace, která po škole dostávala umístěnky. Tak kam vás soudruzi odvedli?
To je velice pro mě dojemná otázka. Já jsem si psal dvě věci. Buď to dělat asistenta na vysoké škole, nebo dělat doktorát. Tenkrát se tomu říkalo aspirantura. Jenže ta umístěnka, která přišla, byla do Ostravy a byla na školu, která mě byla hluboce cizí. Ku podivu se to podařilo zvládnout. Ta cizí škola, té jsem byl zbaven.
Ale vy jste se na chviličku zastavil i v Pardubicích na škole pro pekaře a cukráře.
Ano, ano. A já jsem dostal umístěnku také do Pardubic, poté co mi ta Ostrava neseděla. A ty Pardubice byly pro mě absurdní tím, že to byla odborná škola pekařská a snad cukrářská. Chléb náš vezdejší všichni máme rádi, ale myšlenka, že bych tam vyučoval, mě byla velice vzdálená. Dobře to dopadlo.
Tak věda vás přitahovala, vy jste asi už cítil, že v sobě máte nadání a potenciál ji rozvíjet, no a nakonec jste se k ní přiblížil. Renomovaného vědce, odborníka na kvantovou chemii, profesora Rudolfa Zahradníka, jsme opustili v Pardubicích, kde vyučoval na průmyslové škole pekařské a cukrářské, naštěstí asi pouhý jeden měsíc, jak jste mi teď svěřil. Do Prahy se vám podařilo navrátit se, přiblížil jste se už hned tehdy vytoužené vědě?
Pozvolna to šlo. Vlastně jsem narážel, teď to vidím s odstupem, na vlídný přístup těch partnerů, které jsem o něco žádal, abych mohl dělat to, po čem jsem toužil, a ne to, co mi úřad přiděloval.
Vy jste začal v Ústavu hygieny práce a chorob z povolání.
Ano.
Čím jste tam byl prospěšný?
Ano, to je oprávněná otázka. Mně bylo jasné v té době, že nemohu dělat ani aspiranturu neboli doktorát nikde a že nemohu být na žádné vysoké škole, protože politicky jsem byl bytost nečistá. Ale stalo se to, že o mé touze po badatelské činnosti se dověděl profesor Jaroslav Tejsinger. To byl vynikající lékař, který byl ředitelem Ústavu hygieny práce a chorob z povolání. To byl člověk s úžasným rozhledem a jemu byla milá myšlenka, že se u něj objeví fyzikální chemik. A proto přispěl k tomu, že jsem se do toho Ústavu dostal.
A když vám takhle dal volné pole, zelenou pro vaši badatelskou činnost, vy jste hned věděl, kam své úsilí orientovat? Měl jste už jasnou představu o sférách, které vás budou naplňovat, profesně těšit?
Já jsem byl tenkrát, pokud jde o medicínský pol, zamilovaný do možnosti, že by se léky přestali vybírat hodně empiricky. Samozřejmě lékař, který něco předepisuje, ví, co dělá a ví, proč to předepisuje. Ale pokud jde o nové léky, nové prostředky, tak to chtělo mít nějakou představu o souvislosti struktury molekul s léčivými účinky nebo s fyziologickými účinky. No a to byla moje touha. Kdyby se pak věci nevyvíjely jinak, tak bych u toho měl rád zůstal celý život, protože se mi to zdálo být jednak užitečný, ale já za stolik po užitečnosti netoužil, ale bylo to intelektuálně krásně provokující. No ale pak se to sesmyklo tak, že jsem se dostal k věcem, které byly mému srdéčku přece jenom bližší.
A to mi řekněte, co byly tedy vaše mety, když to nebyla ta užitečnost?
Já na vás udělám teď špatný dojem. Je možné se zabývat různými oblastmi lidských aktivit a brát to jako čistou disciplinu. Můžu brát chemii jako čistou disciplinu, přemýšlet, proč A reaguje ochotně s B, nebo eventuálně, když smíchám A s B, tak to exploduje, nebo naopak se nestane ani po letech nic. Čili o tomhle tom představy byly a já jsem měl touhu vidět do souvislosti mezi strukturou chemických látek a jejich účinkem co nejhlouběji. Aniž bych prahnul potom, aby se to používalo jako léčiva. V konečném efektu jsem se tomu vůbec nebránil, naopak, ale nebyla to ta hlavní hnací síla.
Tu svoji čistou badatelskou disciplínu jste potom asi mohl ještě významněji rozvíjet na půdě Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského. Tam jste doputoval roku 1961 a zůstal vlastně do současnosti. Dáte nám trošku nahlédnout do útrop toho ústavu, kam se málo kdo z nás podívá?
Ano, to byl ústav, který založil původně pánové Hejrovský a Brnička. První z nich nositel Nobelovy ceny a oba vynikající přírodovědci, skvělí chemici, takže to na mladého člověka působilo velice silně.
A tam jste se tedy vrhl na ten svůj životní směr a to je kvantová chemie, je to tak?
Tam ano, to je svým způsobem komický, protože kvantová chemie je v chemii trošinku jako exkluzivní obor, který se normálně vyučuje v jisté části fyziky. Já jsem si hrozně přál vidět co nejvíc do souvislosti mezi strukturou molekuly a tím, jak se to v živém organismu projeví. Třeba nejenom u lidí, ale třeba na červíčcích, kterým se týká nítěnky. Tím se krmí ti, kdo mají akvária doma rybičky. Tak já jsem biologickou účinnost některých těch látek, s nimi jsme se zabývali, testoval na těch nítěnkách.
Mě hrozně zaujalo, že jste využívali první počítače, které tady v této zemi byly. Tak jak se to pojí, nítěnky a počítače?
Ano, ano. To se pojí tak. Ty počítače jsou pomůcka, kterou nelze obejít, chcete-li se k té souvislosti mezi strukturou a účinkem přibližovat racionálním způsobem. K tomu potřebujete nutně teorii, řekněme na začátku fyzikální chemii, později pak kvantovou chemii. Bez toho to nejde. Ano, teď jsem se zaplet. Co s tím uděláme?
Uděláme s tím to, že já se vás zeptám, jestli vás vůbec baví povídat si s takovými absolutními lajky, jako jsem já, o chemii. Jestli sobě máte tu potřebu rozkrývat krásy, půvaby, možná i určitou užitečnost vašeho oboru širokým vrstvám.
Tak to zmírním, tu kvantovou chemii. Víte, když člověk má nějakou specializaci, všichni máme specializaci, na kohokoliv se podíváme, ale hovořím-li s někým, komu je to vzdálený, tak nesmím být bezohledný. Musím pomyslet na to, co ta bytost o tom ví a zpřístupnit to. Je také nepřípustné, bylo by to nezdvořilý, kdybych nějak mluvil s tím partnerem, že bych příliš dával najevo, že tomu nerozumí. Normální bytost může rozumět všemu, když je to řádně podáno a vysvětleno. Takže jsem měl a dosud mám tři žádosti, když mluvím někým, kdo není, řekněme, teoreticky orientovaný chemik, abych se vyjadřoval tak srozumitelně, jak jen možno.
Tak jste velmi zdvořilý a vlídný, ale v hloubi duše, řekněte mi upřímně, není to pro vás ztráta času?
Vlastně není. A ten důvod je ten, když dychtíte po těch věcech, které jsou spojené s větší spotřebou času, tak musíte mít jasno, jak na to vaši partneři reagují. Můžete říct, že já tohle budu vyprávět fyzikálním chemikům v pátém semestru na univerzitě nebo na vysoké škole chemicko-technologické. To je pravda. Ale stejně člověk se má maximálně vžít do mysli toho partnera, s nímž hovoří. A mě vždycky bavilo trošinku možnost jakéhosi vysvětlování a vyučování. A to člověk musí být srozumitelný, jak se všelijak dneska říká, transparentní.
Naším vzácným hostem je pan profesor Rudolf Zahradník, zakladatel československé kvantové chemie. V tomto jste spolupracoval velmi intenzivně s dalším fyzikálním chemikem Jaroslavem Kouteckým. Lecos jste prý vyřešili nad sklenkou vína. Kdybyste měl, pane profesore, zhodnotit, jestli preferujete bádání ve dvou, které skýtá dialog, náruživé debaty, polemiky, anebo individuální přemítání?
Ono je potřeba obojí. Člověk tu vlastní práci dělá sám, ale chystá-li se něco sepsat nebo ujasnit si, tak potřebuje partnera. Partnera vlídného, ale velice kritického. Krásně na tom bylo to, že on byl ryzí teoretický fyzik, mající velice vzdálený vztah k věcem chemické praxe, kdežto já jsem byl opravdový chemik, který měl ale vždycky lásku k fyzice a bavila ho matematika. No a tak se potom stalo, když jsme se octli v ústavě profesora Rudolfa Brdíči, to byl ústav fyzikální chemie, když jsme se octli pospolu, tak denně, prakticky denně, jsme trávili nejméně 2 hodiny tím, že on stál u tabule a vykládal mi o jistých rysech fyziky, případně matematiky. A já jsem potom stál zhruba stejnou dobu a vyprávěl jsem mu o chemii. Takže to byla úplně dojemná spolupráce a myslím, že nám oběma udělala dobře.
A neříkejte mi, že jste spolu jezdili třeba i na dovolené a tam šířili tyto vědomosti dál do řad vašich rodinných příslušníků.
Ano, my jsme samozřejmě jezdívali často na větší výlety. Teď vzpomínám na jedno Slovensko, moc krásný. Tenkrát se teda moc dál nedalo jezdit. Provozovali jsme to i mimo ty úřední hodiny s velikou chutí a kdekoliv se vyskytl člověk, kolega nebo kolegyně, kteří si přáli o tom něco vědět, tak jsme to trpělivě a s chutí jim sdělovali.
To je krásný obraz rozletu, euforie a nadšení a já ho teď trošičku zamlžím nebo zastíním zmínkou o srpnu 68. Nastal u vás velký profesní propad?
Já jsem byl na maléry a propady zvyklý celý život. Od roku 1948 až do pádu reálného socialismu. Já jsem měl zkrátka naprosto špatnou politickou pověst. Ono to tak nespravedlivý nebylo, protože já jsem byl třikrát zván ke vstupu do velké milované strany a já jsem vždycky se poděkoval. My jsme tedy vždycky se snažili s Kouteckým, on z toho pólu velice rigorozního, matematicko-teoreticko-fyzikálního, já z toho pólu chemického, věci přednášet. Byly doby, kdy ani on, ani já jsme nesměli přednášet. Já jsem nesměl přednášet, protože, jak bylo i písemně uvedeno v materiálech, že je nebezpečí, že bych kazil mládež. S odstupem je to příjemný docela si to zopakovat, ale tenkrát to bylo zlý.
Pane profesore, mnozí vaši kolegové zůstali k velké škodě české vědy nebo československé vědy v zahraničí. Vy jste měl určitě také nejednu lákavou nabídku. Uvažoval jste někdy o některé?
Ne. Já jsem se cítil tak spjat s touto zemí, že to nepřicházelo v úvahu. To šlo tak daleko, že jeden velký holandský chemik, kdy se vracel po několika měsících ze Spojených států do Holandska, tak udělal odbočku do Prahy a přišel Rudolfa, tedy mne, lákat, abych nastoupil. A byl na to dokonale nachystaný. Věděl přesně, kolik budu mít spolupracovníků, spolupracovnic, jaký vybavení bude k dispozici, jaký počítač bude, kolik místností budeme mít. Teda byla to dojemná laskavost od kolegů, ale potom, když odjížděl, tak přiznal, že už rozumí, proč nechci jít. My jsme stáli jednou na rohu Jiráskova mostu a koukali jsme na Hradčany a ten třetí z nás, který tam byl, nevím, jestli byl německý, švédský nebo holandský kolega, ten pak povídal: Rudolf, now I understand. Teďka, Rudolfe, rozumím, proč si nemohl odsud odejít.
Ale já myslím, že vaše láska k této zemi není promítnutá výhradně do lásky vůči metropoli. Vy určitě máte spoustu jiných míst a důvodů, proč tady žít. Vyznejte se.
Víte, když člověk někam patří a je rád, že tam patří, tak má nést to dobré i to zlé. Nejenom si brát to lepší z toho. Patřilo k tomu to, aby země v té těžké době nezaostávala. Já nechci dělat dojem, že jsem měl pocit, že já zabráním zaostávání, to ne. Ale věděl jsem dobře, že mohu mladým chemikům se zájmem o ten rigoroznější pól chemie prospět, tak to jsem měl pro sebe za kategorický imperativ.
Od roku 1961 pracuje v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Hejrovského v oboru kvantová chemie. Přednášel na univerzitách v Evropě, Japonsku i Spojených státech amerických. Je profesorem Univerzity Karlovy, Vysoké školy chemicko-technologické a Vanderbiltovy univerzity v Nashvillu. Za svou vědeckou činnost obdržel řadu ocenění a dnes ocenil pořad Stříbrný vítr a Jitku Novotnou svou přítomností pan profesor Rudolf Zahradník. Pane profesore, jaký by měl být v ideálním případě první kontakt žáka, studenta s chemií?
No, poutavej. Já bych rozhodně, kdybych měl v terci nebo v kvartě vykládat kurz chemice, tak bych si nachystal několik kádinek, zkumavek a chemikálií a udělal bych pár pokusů. Nemuseli by to být ty nejprostší, že bych smíchal bezbarvý roztok s bezbarvým roztokem a ono by to červenalo nebo zelenalo. Ne, to by mohlo být o něco vyspělejší, ale má z toho být cítit ta romantika té disciplíny, tedy chemie. Tohle, když se nedělá, tak je to špatný. Poté, co by ve dvou nebo třech setkáních to probíhalo takovýmhle klidným seznamovacím způsobem, pak je možno nasadit laťku výše a mít větší požadavky.
Vy jste v kontaktu s mladými adepty chemie. Myslíte, že oni také cítí tu romantiku, která z vás čiší?
Teď už těch kontaktů s dorostenci je mnohem, mnohem méně. Ano, někteří jsou z toho zcela okouzleni. A někteří ne.
Pojďme tedy do akademických sfér. Ve vašem případě je to na nejvýš opodstatněné, protože když po rozpadu státu skončila Československá akademie věd a byla ustanovena Akademie věd České republiky, vy jste se stal jejím prvním předsedou, zůstal jste po dvě volební období. Zajímalo by mě, protože v té době jistě byly aktuální debaty na téma, jak je prospěšné bádat na platformě akademické i univerzitní, jak jste obhajoval existenci Akademie věd. To bylo jistě velké téma.
To je velmi aktuální otázka a to proto, že vedla někdy tato, řekněme, dualita k trochu k mrzutým a konfliktním situacím. To primární se odehrává na vysoké škole, ale ta vysoká škola bývá zatížena nejenom učitelskými povinnostmi, je to škola, to je správný, ale i přídatnými povinnostmi. Přitom ale v oblasti badatelství, v oblasti výzkumu je třeba si uvědomit, že tam jsou někdy úkoly rozsáhlé. A k tomu zase mít pravidelnou povinnost vyučovat je svízelné. Čili je zapotřebí obojí. Je zapotřebí i ten školský přístup. Samozřejmě každý opravdový učitel vysokoškolský je také badatel. To není jen, že by vykládal, také dělá svoji výzkumnou činnost. To je všechno v pořádku. Ale pak jsou někdy větší badatelské projekty a proto je hrozně důležitý mít instituci, kde je možné se oddat tomu bádání 100%. A to je Akademie věd. Podobné uspořádání existuje i v jiných zemích.
Vám se, pane profesore, navzdory těm dvěma obdobím v čele akademie podařilo nestratit kontakt s vlastním bádáním, za což sklízíte obdiv i svých nástupců v tom předsednickém křesle. Jak je to možné, že jste to zvládl být nejenom administrátorem, když to řeknu takto nepěkně, ale nadále fungovat jako platný chemik?
Ono, kdybych měl být 100% administrátorem, tak bych to s nadsázkou řečeno asi nepřežil. Ale víte, když někdo dělá takovouhle činnost, tak to nemůže dělat metodou, jak říkal jeden z našich kantorů, úředníka s jednoduchou frekvencí. Že by začínal 8 ráno a ve 14 nebo v 15 hodin chodil domů. Samozřejmě je třeba si to vymodlit nebo vyžádat od osudu, že máte podmínky, aby se to mohli dělat. kdybych neměl ženu tak vlídnu, tak bych patrně se jí nelíbilo, že jsem chodíval z ústavu třeba k 6. hodině. Já nikdy nevysedával rád dlouho v ústavu. K 6. hodině chvíli jsme popovídali, dali jsme si večeři a po popovídání a ujasnění si povinnosti na další dny jsem se dal do toho, čemu jsem měl večerní směna.
Tak vy říkáte, že jste měl nakloněný osud, vlídnou ženu, ale určitě také nespochybnitelnou vědeckou kvalitu, respekt v širší akademické obci i mezi členy akademického sněmu, který kandidáta volil. A potom k tomu všemu patří manažerská kvalifikace a také vyjednávací schopnosti, vlastně ano. Diplomacie.
Ano.
Jak jste se v tomto vyučil?
Ano, mně to bylo také blízké. Víte, ano, když chcete dělat organizovaný a rozumný výzkum, tak je špatné, když jste bezradný nad jednoduchými organizačními věcmi. Je třeba si vybírat spolupracovníky, je třeba nejenom říkat Evičko nebo Pepičku, to nemůžeš chodit v 5 domů, to není dodělaný, tak se řekni doma, že přijdeš až v 9 nebo tak, ale to jsem nedělal příliš často. Je třeba vlastní činnosti ty partnery střehnou k tomu, aby viděli, že ten strejda starší tomu slouží bez výhrad a totálně.
Kdy jste pracoval s kolektivem nebo spolupracovníky, které byste neváhal označit jako tým snů? Byl takový?
Proto musíte být od osudu trochu obdařené, abyste poznali, že ta Evička nebo ten Pepíček je člověk entuziastický, pracovitý. Ono, mít znalosti a být, řekněme, chytrej, nadanej, to je všechno hezký, ale bez dřiny nejde udělat nic. Takže se člověk musí vybírat takový, kteří kromě těch pozitiv obecných, které jsou snadno k nahlédnutí, mají taky pracovitost a mají výdrž.
Když si, pane profesore, připomeneme jména dosavadních předsedů Akademie věd, tak jste to byl vy, potom paní profesorka Ilnerová, pan profesor Pačes, Drahoš, teď Zažímalová. Není mezi nimi nikdo ze společenských věd. Čím si vysvětlujete tuto nadvládu přírodovědců, chemiků, biochemiků?
Kdybych chtěl být ošklivý, kdyby byl fanatický filozof nebo historik, tak bych mohl udeřit do stolu a říct, to je skandál, my chceme mít taky jednou svého předsedu. Proč ne? To je vlastně trochu náhoda, že je to přírodovědně orientovaný a že tam často jsou chemici. Bez jakékoliv výjimky, ale chemici s takovým vztahem k věcem, že neprosazují jenom snad to své, že usilují o to, aby se to dělalo v náležité šíři.
Jak se vyrovnáváte s tím, že naše doba vyžaduje od lidí, aby také výsledky své práce náležitě propagovali, prodávali, hovořili o nich? Říká se tomu PR a ne každému je to tedy příjemné, ale je to dost důležité.
Je, já o tom nepochybuju. Sám osobně jsem nikdy od samého počátku neprahnul potom, aby se z toho stalo něco užitečného, něco, co se dá patentovat, nebo něco, co má léčivý účinek. Ale tyhle věci mě vždycky zajímaly. A pokoušel jsem se vytvářet klíma té své sestavě, aby proto měli dorostenci, tedy mladší kolegové a kolegyně, porozumění a sympatii. Samozřejmě je krásný, když se věci táhnou potom do praktického života. Ale instituci badatelského výzkumu, jako je Akademie věd, nebo v Německu Max Planck Gesellschaft, nebo Centre National ve Francii, tam si nemám poroučet od začátku, že to má být nějak užitečné. Ono, konec konců, nakonec všechno je užitečné, ale nesmí se to vymáhat násilím.
Co se vám za 8 let v čele akademie podle vašeho jistě skromného mínění nejvíc podařilo? Které kroky byly nejvýraznější, nejprospěšnější a nejnáročnější možná také?
Já jsem měl štěstí na to, že jsem měl ve svém blízkém okolí kolegy spíše velmi zdatné, než jenom zdatné. To je jedna věc. Tudíž líčit to jako čistě můj osobní biznis by bylo naprosto skandální. Ale víte, ono i u lidí, kteří mají zálibu a kteří mají možnost pracovat v základním badatelském výzkumu, tak v koutku duše vždycky je touha, aby to k něčemu praktickému vedlo. Jenom co je zlý, když někdo by chtěl od začátku si poroučet a říkat, tak Rudolfe, na co je tohleto dobrý? Já bych řekl Pepíčku nebo Evičko, já nevím, jestli je to na něco dobrý, ale je to z těch dvou nebo tří důvodů důležitý pro kvalitu teoretického pohledu na to téma. A potom by v tom byl, to dodávám navíc, čert, kdyby se z toho nedalo dělat něco užitečného.
Kdybyste měl shrnout opravdu to vaše předsednictví, těch 8 roků,
ano.
Dalo by se srozumitelně říct,
ano.
Já vím, že jste musel rušit ústavy, asi i obhajovat vlastně tu existenci, nevím, jestli se to dá...
To bych nechtěl dělat znovu.
No to věřím.
Ano, ale i ty smutné kroky, rušení některých ústavů a řekněme vyvíjení jistého tlaku, aby se dělalo to, co nebylo dostatečně zastoupený a na začátku nebyla správná malá sestava, která by to ukázala dělat. To je taky součást badatelství a mě nikdy nedělalo potíž se na to koukat jako na intelektuálně vzrušující činnost. Takže to šlo vždycky docela dobře zvládnout.
A když jste pak předal klíče od své kanceláře paní profesorce Ilnerové,
ano.
Pomyslně, nebo možná fakticky, odcházel jste lehkým krokem a s lehkou, odlehčenou hlavou, anebo se smutkem a nostalgií? Jak to bylo?
S mírem v duši. Protože osud byl na mě hodnej, takže mnohé z toho, co jsme si předsevzali před lety, se podařilo udělat. To, co nebylo dotaženo úplně do konce, to byly často věci, u kterých jsem cítil, že moje nástupkyně s tím dokáže něco udělat a to se skutečně stalo.
Pan profesor Rudolf Zahradník je naším hostem v pořadu Stříbrný vítr. Svou ženu jste poznal už na konci druhé světové války, jestli počítám správně, tak jako 17-letý?
Ano.
Tak to byla asi životní trefa, to se nedá nazvat jinak.
Ano.
Povyprávějte nám o tom okamžiku shledání.
Já jsem ji prvně poznal ve sklepě v Praze 7. Ve sklepě proto, že probíhala revoluce a seniori si přáli, abychom byli uloženi uvnitř. V tom sklepě jsem uviděl, to víte, u nás chlapců je to složité. A ta dívenka se mi líbila. Tenkrát se nosili, říkala se tomu válenky, takový holinky a měla takový pěkný modrý kabátek, takže jsem myslel na to, že bychom se mohli někam projít. Aspoň mě teď vidíte z té spustlé stránky. Já nechtěl ztrácet čas. Ona od samého začátku, má žena Milena, ono se plete, já mám ještě dceru a to je taky Milena. To je Milena velká, Milena malá. Tak ta Milena velká měla pro to, co jsem dělal, naprostý porozumění. To bylo to moje ohromné štěstí, že rodiče byli porozuměni plní a Milena byla celý život a je dosud porozumění plná. Jinak nemůžete dělat žádný větší závěr, to nejde. To se musí tomu naprosto sloužit oddaně a hůževnatě. Ona měla na mě docela blahý intelektuální vliv. Milena měla vždycky velmi hodlivý vztah hudbě. Začali jsme chodit pilněji do divadla. Tenkrát to nebylo tak složité jako teď, protože teďka pomalu se blíží doba, když půjdeme dva do divadla, tak si možná budeme muset vzít půjčku, aby jsme ty vstupenky zaplatili. Tenkrát tohle bylo v tom Žalu a Svízelích věc jednoduchá. Takže jsme chodili rádi a s chutí a klábosili o tom, co jsme viděli s dalšími kolegy.
A co se z ní vylouplo profesně? Co to bylo za kukleného?
To byla sakramentská věc. Když je člověk v těch klukovských letech, tak stejně intenzivně, jako jsem si přál, abych ji mohl například držet za ruku. Vidíte, že jak jsem skromnej. tak jsem si velice přál, aby dělala to, co já. Ale to byla opravdu mladistvá idiocie. Naštěstí věci se vyvíjely tak, že mi má slušný vztah, to by jinak byla byta. Ale je to normální vzdělaná žena, která se v literatuře, v hudbě vyzná mnohem lépe než já. To zase není takový kumšt. Ale taky ji zajímají věci cestovatelské, čili je to harmonický útvar. Dneska už vím, že není důležitý, aby oba dělali to též. Naopak zaplať pámu, když nedělají to též. To, co je důležité, je harmonická existence.
Zase je ale hezké, když máte komu ty své vědomosti a poznatky předat, co ta malá Milena jde ve vašich šlepějích?
Ne, ne, to jí bylo naprosto cizí. Ale má zase věci humanitně laděný, takže se věci vyvíjejí dobře. Možná, že další generace bude-li nějaká, tak to budou třeba zase chemici, třeba daleko lepší, než byly tyhle ty.
Pane profesore, od vědců se očekává také prozíravost, schopnost vize, prognózy, odhadu. Když upřete svůj pohled do budoucnosti, co tam vidíte?
Pokud jde o výhled do budoucna, jsem si jist, má-li společnost lidská prosperovat, musí to být vzdělaná společnost. Tím naprosto nemyslím, aby každý měl zájem o chemii a fyziku, podmínka vzdělanosti. Ve velmi širokém slova smyslu.
Já myslím, že ten apel na vzdělanost rádi i s posluchači přijmeme a velmi srdečně děkujeme za dnešní krásné setkání. Naším vzácným hostem byl pan profesor Rudolf Zahradník. Naschledanou.
Kláním se a ruku líbám. Já jsem stará škola.